Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Sektori bujqësisë në Kosovë nga prioriteti në vatër korrupsioni. Në Maqedoninë e Veriut, shtrëngimi i masave anti-Covid rikthen frikën për ekonominë. Presidenti Biden shpreson se SBA-ja më katër korrik do të shënoj ditën e pavarësisë nga koronavirusi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tajlanda e shtyu shpërndarjen e vaksinës AstraZeneca kundër koronavirusit për shkak të raporteve se shkakton piksje të gjakut, ndonse nuk ka prova për këtë. Kryeministri i këtij vendi, Prayut Chan Ocha, planifikoi të nisë përdorimin e kësaj vaksine sot, por kjo u anulua. Disa vende në Evropë, përfshirë Danimarkën dhe Norvegjinë, pezulluan po ashtu përdorimin e AstraZenecas. Rreth 5 milion evropian në anën tjetër e kanë marrë atë. Nga kjo shifër, rreth 30 raste kanë raportuar mpiksje të gjakut. Agjencia Evropiane Barnave ka thënë këtë javë se nuk ka indikacione që tregojnë se vaksina shkakton mpiksje të gjakut. Në Myanmar vazhduan protestat kundër grushtetit edhe sot, një ditë pasi një grupi të drejtave të njeriut tha se forcat e sigurisë kanë vrarë 12 protestues. Protestat u mbajtën në Yangon, qytetin më të madh të Myanmarit dhe në disa qytete të tjera. Vendi që ndryshe njihet edhe si Birmani është në krizë prejse ushtria ka rrëzuar qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt dhe e ka marrë përsipër pushtetin. Zëdhënësi i Juntës Ushtarake, generali Zaw Min Tun, ka thënë në të enjtën se Suu Kyi ka pranuar pagesa të paligjshme me vlerë prej $600,000 si dhe arë gjatë kohës sa ka qenë në qeveri. Suu Kyi dhe zyrtarë të tjerë të partisë së saj janë aktualisht në arrest shtëpiak. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. 10 miliona njerëz në 10 vende përballen me uri akute, kryesisht për shkak të konflikteve, dhe tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Pa veprime të menjëhershme, miliona njerëz do të arrijnë në prag të urisë ekstreme dhe vdekjes, tha ai në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Guterres tha se mbi 30 milion njerëz në 10 vende janë vetëm një hap larg urisë, derisa konfliktet nxisin pjesën më të madhe të urisë. Tronditjet klimatike dhe pandemia COVID-19 po ushtojnë karburant të flakëve, tha Guterres. Saheli, Sudani, Jugut, Jemeni dhe Afganistani janë ndër vendet dhe rajonet më të prekura. Kryebashkiaku i qytetit të New Yorkut Bill de Blasio i kërkoi guvernatorit të shtetit të New Yorkut Andrew Cuomo të jap dorëheqje për shkak të akuzave për ngacmime seksuale. Cuomo është në nënhetime pasi 6 graje akuzuan atë për sjellje të papërshtatshme. De Blasio tha se dëshmitë e grave janë absolutisht të papranueshme. Njëra prej tyre, Lindsay Boylan, ishtë ndihmëse e lartë të Cuomos, ka thënë se guvernatori e ka prekur atë pa pëlqimin e saj. Cuomo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat duke thënë se nuk ka bërë kurrë gjëra të tilla. Guvernatori demokrat ka thënë se nuk do të jap dorëheqje me gjithë thirrjet nga partia e tij që ta bëjë një gjë të tillë. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korrupsionit, tregojnë disa raporte. Mjetët që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe për pasoj, sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës. Por ky dokument, i cili synonte rritjen e prodhimtarisë, zvoglimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi i këtij synimi vihet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqësve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojnë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesor të kësaj aftësie të ulët konkuruese, sipas këtij dokumenti, janë për masat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatruar shprehet ai mbetjet nga keqpërdorimi dhe keqmenaxhimi që u bë këtij sektori për vite me radhë.
Deri në vitin 2010, shumë pak ju pat kushtuar bujqësisë, nuk pat investime, bujqësia pa të lënë njerëz të cilët nuk kishin njohuri, gjithashtu nuk kishin kapacitete për të bërë plane dhe projekte.
Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje. Ndërsa në vitin 2011, buxheti kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thos se sapo filloi të organizojë sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Keqpërdorimi reflektohej në korrupsion, do të thotë, sa pam kështu shkurtër, që pa vjetë buxhetin e shtetit, rezultatet e ministrisë bujqësisë. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato lëvizje që ishin të sektorve, si që është sektori i qumshtit.
Sektori i qumshtit, i cili filloi të zhvilloi u godit nga mos përkraja institucionave të Kosovës dhe nga keqpërdorimet që bëheshin, thot për Radion Evropa e Lirë, Ramadan Mema, kryetari shoqatës për punuesve të qumshtit.
Fakt është krijuar një lloj pasqyre sikur sektori po ndihmohet mirë, por në fakt pjesa të mundshme e investimeve ka përfunduar në xhepat e zyrtarëve.
Për keqpërdorim të subvencioneve, marrjes së rishvetit dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës më 24 dhe 25 shkurt ka arrestuar 21 persona, në mesin të cilëve zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtrëngimi i masave anti-Covid në Maqedoninë e Veriut ka shtuar frikën e pasojave mbi ekonominë. Zyrtarisht, për shkak të pandemisë, rreth 18.000 persona kanë humbur tashmë vendet e punës. Por jo zyrtarisht, kjo shifër besohet se është mbi 50.000. Ekonomistët paralajmërojnë se ekonomia maqedonase mund të mos jetë në gjendje t'u bëj ballë masave shtesë kufizuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Masat të shtrënguese që ka nisur të zbatohen në Maqedoninë e Veriut sipas autoriteteve nuk do të ndikojnë në punën e bizneseve, meqë sipas tyre bëhet fjalë për ndalim të lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit dhe jo ndalesë në punën e bizneseve, por ekonomistët paralajmërojnë se në rast se masat nuk japin rezultate dhe nëse miratohen masa shtesë, siç paralajmërojnë zyrtarët, si ato nga pranvera e kaluar ose ato që janë në puqinë për disa vendet e Evropës, ekonomia maqedonase nuk do të jetë në gjendje të rezistojë atyre. Menderes Kuqia Farista dhe ishe kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se institucionet duhet të miratonin masa më shtrënguese apo një mbyllje të plotë që bizneset dhe qytetarët të mos mbahen në ankth se çfarë mund t'i presë nesërmja.
Kjo është sipas meje një paralajmërim për një masë tjetër më rigoroze që do duhet të merrej. Edhe sipas meje do duhet të merrej, nëse unë pyetem, unë kisha bërë një karantinim të gjithë shtetit për 20 ditë dhe ta lokalizojm virusin. Që një herë për gjithmonë të zgjidhim këtë çështje e punës së infektimeve këne. Sepse e dim se përveç faktorit njerëj në infeksion nuk ndikon as kush tjetër.
Thotë Kuçi. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se shëndeti duhet të ketë prioritet, por se shteti, sipas tij, duhet të kujdeset edhe për ekonominë, pa të cilën nuk mund të ketë zhvillim dhe mirëqenie për qytetarët. Shëndeti i njerëzve sigurisht se ka prioritet, por nuk duhet të harrohet ekonomia e cila më shumë se një vit ndodhet nën presion të fuqishëm për shkak të pandemisë. Masa e propozuar nuk do të ketë implikime serioze për ekonominë, duke e pasur parasysh që kapacitetet prodhuese që nuk mund të ndërpriten do të sigurojnë leje për mbarvajtjen e procesit, por nëse nuk kemi rezultate konkrete lidhur me gjendjen epidemiologjike, gjendja mund të përketësohet që mund të çojë në mbyllje të reja me pasoja të rënda ndaj ekonomisë, thot profesori Ivanovski. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi thotë se qeveria do të bëjë gjithçka për të kompensuar dëmet eventuale si pasojë masave shtrënguese, por sipas tij, për momentin përparësi ka shëndeti i qytetarëve.
Треба да сватиме дека во оваа битка со непознат непријател едно е најважно, тоа е само нашето здравје.
Duhet ta kemi të qartë se në këtë betejë me armikun e padukshëm një gjë është shumë e rëndësishme, shëndeti jon. Gjithçka tjetër, qoftë pasojat ekonomike, humbja e vendeve të punës apo dëmet tjera mund të kompensohen. Të gjithë së bashku do të sigurojmë vende pune, do të hartojmë masa ekonomike për të kompensuar humbjet. Masa që kemi miratuar ka të bëj vetëm se me ndalimin e lëvizjes së qytetarëve dhe jo me bizneset. Nuk besoj se do të ketë pasoja apo do të ketë nevojë për masa shtesë, sikur edhe në shtete tjera ku shifrat janë alarmante, ka deklaruar Bytyçi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shpreson se Amerika mund ta shënojë pavarësinë nga COVID-19 më katër korrik nëse njerëzit vaksinohen. Biden tha se secili amerikan i rritur do të ketë të drejtë për vaksinim jo më vonë se data 1 maj. Mbi gjysmë milioni amerikan kanë vdekur tashmë nga koronavirusi, ndërsa afro 30 milion janë infektuar. Holësit në vazhdim. Disa orë pasi nënshkroi paketën e ndihmës prej 1.9 trilion dollarësh, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti një fjalim televiziv për të përshkruar fazën e ardhshme të luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Duke folur në shtëpinë e bardhë në përvjetorin e parë të shpalljes së pandemisë, Biden tha se ka dritë në fund të tunelit. Ai tha se secili amerikan i rritur do të ketë të drejtë për vaksinim jo më vonë se data 1 maj. Masat aktuale u japin përparësi njerëzve sipas moshës ose gjendjes shëndetësore. Nëse e bëjmë këtë së bashku, më katër korrik ka një mundësi të mirë që ju, familja dhe miqtë tuaj të bashkoheni në obor dhe të festoni ditën e pavarësisë, tha Biden. Ai shtoi se vendi do të jetë në gjendje të festojë jo vetëm ditën e pavarësisë, por edhe pavarësinë nga ky virus. Mbi gjysmë milioni amerikan kanë vdekur tashmë nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19 dhe Biden paralajmëroi se lufta nuk ka mbaruar ende. Derisa dalim nga një dimër i errët në një pranverë dhe verë shpresdhënëse, nuk është koha të mos ju përmbahemi rregullave, tha Biden duke ju bërë thirrje të gjithëve që të ndjekin protokollet e shëndetësisë. Mposhtja virusit dhe kthimi në normalitet mbështeten në unitetin kombëtar, tha ai. Për të përshpejtuar vaksinimin, Biden njoftoi se administrata e tij do të punojë me shtetet për t'i bërë të mundshme vaksinat në më shumë qendra shëndetësore të komunitetit, farmaci, lokacione të vaksinimit masiv dhe njësi mobile. Biden premtoi gjatë fushatës së tij vitin e kaluar se do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të frenuar pandeminë dhe për të adresuar pasojat ekonomike. Ai vuri si synim administrimin e 100 milion vaksinave në 100 ditët e tij të para në detyrë. Dhe Shtetet e Bashkuara, 50 ditë pasi Biden mori detyrën, janë në rrugën e duhur për ta tejkaluar këtë shifër. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, më shumë se 64 milion njerëz ose 19.3% e popullsisë kanë marrë deri më tash së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Për më tepër, 33.8 milion njerëz ose 10.2% e popullsisë e kanë përfunduar vaksinimin e tyre. Biden tha se paketa ndihmës prej 1.9 trilion dollarësh e miratuar nga Kongresi dhe nënshkruar nga ai do t'i ndihmoj Amerikanët të rikuperohen nga kriza e koronavirusit. Ky legislacion historik ka të bëjë me rindërtimin e shtyllës kurrizore të këtij vendi, tha Biden. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që e bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.